สวัสดีครับผมมาประเวศครับเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มสำหรับคืนวันอาทิตย์นี้วันที่25 มีนาคมพุทธศักราช2561เรามีนัดกันในการคุยในหัวข้อจัดการใจอย่างไรถ้าต้องทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังหัวข้อนี้มีสมาชิกหลายคนส่งเข้ามาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งผมเห็นว่ามันเป็นโจทย์ที่พบได้บ่อยเนื่องจากปัจจุบันคนมีอายุยืนยาวมากขึ้นคนในวัยทำงานก็จะมีพ่อแม่ที่อายุมากขณะเดียวกันก็มีลูกที่ยังอายุยังไม่โตเต็มที่นะครับคนไปทำงาน 30-50 ปีจนถึง60ปีก็เหมือนเป็นไส้แซนด์วิชอยู่ตรงกลางข้างบนก็มีพ่อแม่ที่ต้องดูแลข้างล่างก็มีลูกซึ่งส่วนใหญ่แล้วคำถามที่ส่งเข้ามาจะเป็นเรื่องของการดูแลพ่อแม่หรือผู้ป่วยเช่นญาติป่วยเป็นมะเร็งสามีป่วยเป็นโรคทางสมองคุณแม่ป่วยเป็นพาร์กินสันกับอัลไซเมอร์นะครับผมก็เลยจับมารวมคุยกันทีเดียวเพราะว่ามันมีหลักการร่วมเวลาที่เราดูแลคนที่ป่วยเรื้อรังเนี่ยมันเกิดโจทย์ขึ้นหลายเรื่องมากข้างในใจของคนดูแลครับแล้ววันนี้เราก็จะครอบคลุมวิธีการดูแลใจของเราร่างกายของเราถ้าเราต้องทำหน้าที่ดูแลผู้อื่นเรื่องนี้ดูแล้วก็เหมือนตรงไปตรงมาแต่จริงๆแล้วสถานการณ์ที่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่เราที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆและสมองเริ่มเสื่อมบุคลิกภาพเริ่มเปลี่ยนหรือดูแลสามีซึ่งอายุมากกว่าเราหลายปีแล้วก็มีอาการเสื่อมถอยของสุขภาพร่างกายและสมองเนี่ยมันไม่เพียงเป็นการดูแลทางร่างกายอย่างเดียวนะครับแต่มันจะกระตุ้นให้เกิดโจทย์เดิมที่ค้างอยู่ในใจของเราโผล่ขึ้นมาได้ด้วยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็กลายเป็นโจทย์ซ้อนโจทย์นะครับที่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็อาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงทำให้เราเครียดได้มากผมก็จะนำจากกรณีตัวอย่างที่ส่งเข้ามาพร้อมกับที่ผมเคยมีโอกาสทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือไปจนถึงกับคนที่อยู่ใกล้ตัวที่มีโจทย์ลักษณะนี้แล้วก็เคยมาปรับทุกข์ให้ฟังใช้เป็นเนื้อหาการพูดคุยในเวลาประมาณ50 นาทีนะครับใน50 นาทีนี้เนี่ยผมจะขอยกตัวอย่างกรณี3 กรณีให้ฟังนะครับกรณีแรกก็คือสามีอายุ63ปีป่วยมาแล้ว13ปีเป็นพาร์กินสันซึ่งก็แปลว่ามีปัญหาการเคลื่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภรรยาอายุน้อยกว่า8ปีซึ่งตอนนี้ก็คือ55แต่สามีเนี่ยป่วยมา13ปีเพราะว่าป่วยตั้งแต่อายุ50ซึ่งก็เป็นโรคเรื้อรังที่มีแต่จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปัญหาของภรรยาก็คือสามีเนี่ยไม่ยอมใช้ไม้เท้าในการช่วยเดินไม่ยอมใช้รถเข็นซึ่งก็ทำให้เขาล้มเป็นประจำยังสามารถทำงานผ่านการเทรดหุ้นได้นะครับแต่หกล้มเป็นประจำแล้วก็ข้อมูลที่เล่ามาก็คือกลางคืนตื่นมาปัสสาวะนับ20ครั้งซึ่งก็ทำให้ภรรยาเหนื่อยล้าไปกับความห่วงใยทั้งการหกล้มบาดเจ็บไปจนถึงเรื่องของการต้องตื่นมาดูแลตอนกลางคืนถ้าอยากจะรู้วิธีว่าจะบอกกับสามียังไงให้ยอมรับความช่วยเหลือด้วยนะครับเพราะว่าสามีไม่ยอมรับความช่วยเหลือจนภรรยารู้สึกเหนื่อยแต่ก็ไม่สามารถออกจากความเป็นภรรยาได้เหมือนเป็นคู่ชีวิตมาแล้วนี่นะครับจังหวะนี้ก็ไม่ใช่จังหวะที่เราจะถอยออกมาได้แต่ในขณะหนึ่งมันก็มีความกดดันอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจมากนะครับกรณีที่สองก็คือส่งเข้ามาหลังจากผมโพสต์หัวข้อนี้ไปว่าเขาอยากจะรู้ว่าถ้ามีผู้ป่วยเป็นมะเร็งและต้องได้รับคีโมเนี่ยจะบอกกับผู้ป่วยยังไงให้อดทนแล้วจะบอกกับตัวเองยังไงเวลาที่เห็นผู้ป่วยซึ่งเป็นคนใกล้ชิดต้องทุกข์ทรมานอันนี้ก็เป็นโจทย์กรณีที่2นะครับกรณีที่3ส่งเข้ามาเหมือนกันก็คือคุณแม่เป็นพาร์กินสันและสมองเสื่อมด้วยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยแล้วก็ตื่นกลางดึกบ่อยมากนะครับเข้านอน3 ทุ่มตื่นตอน 1 ตีแล้วหลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาก็จะลุกเดินนะครับ ลูกสาวซึ่งยังต้องทำงานอยู่ในเวลากลางวันก็ต้องลุกไปคอยตามป้องกันไม่ให้คุณแม่เนี่ยมีเหตุเพราะว่าเวลาที่สมองเสื่อมอาจจะไปทำสิ่งที่เป็นอันตรายกับตัวเองหรือที่อยู่อาศัยได้ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็เช่นการเปิดเตาแก๊สหรือการทำอาหารจุดไฟเป็นต้นนะครับผลของการที่เธอต้องตื่นบ่อยก็ทำให้สมองเหนื่อยล้าแล้วก็รู้สึกว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงซึ่งแน่นอนครับเวลาที่เราอดนอนเนี่ยมันจะมีผลกับความสามารถของสมองมีผลกับความสดชื่นมีผลกับสภาพร่างกายหลายอย่างมากกรณีแบบนี้ก็ทำให้เห็นนะครับว่าอย่างน้อยชั้นหนึ่งละเราจะเห็นถึงผลกระทบของการที่มีผู้ป่วยเรื้อรังอยู่ในบ้านและถ้าเราต้องทำหน้าที่ดูแลเขาเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ข้อยากอยู่แต่จริงๆอย่างที่ผมได้เรียนนะครับมันมีโจทย์ซ้อนโจทย์อยู่ภายใต้นั้นด้วยซึ่งผมจะแบ่งหัวข้อการพูดคุยในวันนี้ออกเป็น4ประเด็นนะครับ4ประเด็นนี้มีอะไรบ้าง1ก็คือเราจะดูแลร่างกายของเราไปยังไงต้องให้ความสำคัญกับอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันแต่ไม่ลงลึกมากเพราะว่าหัวข้อประเภทกินนอนออกกำลังกายเนี่ยผมพูดมาเป็นประจำแทบจะทุกไลฟ์เลยนะครับ2ก็คือจะพูดถึงปฏิสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ดูแลกับตัวผู้ป่วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้ามีโจทย์ค้างใจอยู่จะเป็นสิ่งที่เร้าความเครียดได้มากกว่ากรณีของปัญหาของการดูแลร่างกายด้วยซ้ำและประเด็นที่3ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ทำหน้าที่ดูแลกับญาติหรือคนอื่นๆรอบตัวซึ่งครอบครัวส่วนใหญ่เวลาที่มีคุณพ่อคุณแม่ป่วยเรื้อรังหรือมีผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยก็จะมีคนคนหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาทำหน้าที่ดูแลเหมือนเป็นการทำงานเต็มเวลานะครับพี่น้องคนอื่นหรือญาติคนอื่นก็อาจจะส่งปัจจัยมาช่วยบ้างอาจจะแวะมาเยี่ยมเยียนแต่ไม่ค่อยมีการแบ่งเบาภาระแถมบางทีมาแล้วยังให้ข้อคิดให้คำแนะนำในแบบที่อาจจะทำให้ผู้ดูแลรู้สึกว่าเขาไม่เข้าใจนะครับแล้วก็บางทีก็ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อกันอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์สำหรับผู้ดูแลว่าจะจัดการกับคนรอบข้างที่ไม่ใช่ผู้ป่วยได้ยังไงนะครับบางทีก็กลายเป็นปัญหาได้เหมือนกันและประการสุดท้ายที่จะคุยกันในวันนี้แตะสักนิดหนึ่งก็คือกรณีของการเจ็บป่วยทั้ง 2-3 กรณีที่ยกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากินสันที่มีเริ่มมีอาการสมองเสื่อมเป็นมะเร็งที่มีการรักษาด้วยเคมีอยู่หรือมีอายุมากแล้วแล้วก็เป็นสมองเสื่อมเนี่ยมันมีโจทย์ข้อหนึ่งที่แฝงเข้ามาด้วยก็คือโรคเหล่านี้เนี่ยมันเป็นโรคที่ถูกผูกภาพลักษณ์ที่สัมพันธ์กับความเสื่อมและการตายแล้วเวลาที่เราต้องดูแลคนที่เสื่อมลงเสื่อมลงเรื่อยๆแล้วก็ยังมีนัยยะของการตายจากกันเนี่ยบางครั้งมันกระตุ้นสิ่งที่เป็นเรื่องอยู่ในใจของผู้ดูแลได้ด้วยก็คือการเผชิญหน้ากับความตายหรือความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายสักวันนึงแล้วเรากำลังมองเห็นคนที่เราดูแลเนี่ยเสื่อมลงเสื่อมลงอันนี้ก็กลายเป็นโจทย์ได้ส่วนโจทย์แต่ละข้อจะเป็นโจทย์ยากสำหรับใครแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับต้องเรียนตามตรงว่าเวลาที่มีคนพยายามจะให้ผมพูดหัวข้ออะไรที่ตอบได้ทุกเรื่องเนี่ยในความเป็นจริงก็คือแต่ละคนเนี่ยมีสถานการณ์ชีวิตมีวิธีคิดมีจุดต่างๆที่ไม่เหมือนกันคำแนะนำที่ตอบเป็นกว้างๆเนี่ยถ้าคุณกำลังฟังอยู่คุณคงจะต้องไปประยุกต์ใช้ดูอันไหนที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันเข้าท่าก็ใช้ต่ออันไหนที่นึกภาพไม่ออกว่าจะจัดการยังไงหรือรู้สึกก็ไม่เป็นปัญหาก็อาจจะฟังพอเป็นความรู้ประดับไว้เผื่อวันหนึ่งในอนาคตคุณอาจจะเจอโจทย์ในข้อนี้นะครับผมจะเริ่มต้นพูดในเรื่องของ2ประเด็นแรกก่อนหลังจากนั้นจะมีการพักเพื่อดูคำถามและการทักทายนะครับโดย2ประเด็นแรกก็คือระหว่างที่เราต้องเป็นผู้ดูแลคนที่ป่วยเรื้อรังที่มีความเสื่อมถอยเราจะดูแลร่างกายของเราอย่างไรนะครับถ้าคุณได้ฟังไลฟ์ประจำคุณจะพบว่าผมพูดถึงการดูแลร่างกายการดูแลพลังชีวิตของเราแล้วก็พูดถึงเรื่องพื้นฐานของชีวภาพเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องออกกำลังกายเรื่องการจัดการอารมณ์ความเครียดนะครับ โจทย์กรณีนี้เนี่ยที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นเรื่องของการนอนและการออกกำลังกายนะครับก็คือว่าการที่เราต้องดูแลผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยบางครั้งเขาจะตื่นบ่อยในกลางคืนแล้วพลอยรบกวนเราด้วยถ้าเราเป็นคนหลับง่ายเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ยิ่งถ้าเจอเราเป็นคนหลับยากอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหาวิธีการที่จะจัดการเรื่องการนอนเนี่ยในฝากของผู้ป่วยเนี่ยแพทย์จะช่วยในการดูแลได้ด้วยการเลือกยาที่ช่วยได้นะครับสมองเสื่อมก็มียานะครับโรคอะไรก็ตามมียาช่วยอย่าเพิ่งไปกลัวยานอนหลับเพราะว่าเวลาที่ผมเจอกรณีเหล่านี้ทุกรายผมจะถามก่อนเลยว่าคนดูแลได้นอนพอไหมนะครับเพราะถ้าเขานอนไม่พอเนี่ยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับการคุมอารมณ์เสียไปความสามารถในการทำสิ่งต่างๆตัดสินใจเสียไปความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะมีกับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติก็อาจจะเสียไปด้วยดังนั้นข้อแรกก็คือทำยังไงก็ได้ที่ทำให้คนดูแลได้นอนต่อเนื่องจะด้วยการจัดยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้หลับดีขึ้นหรือด้วยการสลับเวรเพื่อให้ผู้ดูแลได้นอนอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจัดการนะครับคู่กันไปกับการออกกำลังกายก็สำคัญครับผู้ดูแลหลายคนเนี่ยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองดังนั้นก็จะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกไปเจอแสงแดดไม่ค่อยได้เดินออกกำลังกายความเครียดสะสมไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นหน้าที่ของทั้งตัวผู้ดูแลเองที่ต้องรู้ตัวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งสนับสนุนที่มีอยู่แล้วที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายผู้ดูแลยังมีชีวิตในด้านอื่นด้วยเช่นมีเรื่องงานมีเรื่องความต้องการที่จะท่องเที่ยวบางคนมีอายุมากแล้วก็อยากจะมีเวลาไปปฏิบัติธรรมของพวกนี้เป็นเรื่องของสมดุลชีวิตของผู้ดูแลนะครับดังนั้นในประเด็นแรกก็คือพยายามรักษาสมดุลให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะพื้นฐานของการกินนอนออกกำลังกายนะครับจะทำอย่างไรให้เราได้นอนต่อเนื่องเพียงพอจะบริหารร่างกายอย่างไรถ้าเวลามันน้อยซึ่งหลักของการบริหารร่างกายก็คือทำแทรกเป็นระยะดีกว่าไม่ทำทำแบบมีสัมผัสแสงแดดได้ดีกว่าไม่เจอนะครับพาผู้ป่วยออกไปเจอแดดด้วยกันถ้าทำได้ก็ดีนะครับอันนี้เป็นหลักข้อแรกซึ่งผมหวังว่าข้อนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับสาระสำคัญในข้อแรกนี้ก็คือคุณต้องทำให้ระบบชีวิตของคุณในฐานะผู้ดูแลได้นอนเต็มที่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็มีเวลาเป็นของส่วนตัวบ้างซึ่งอันนี้อยู่ที่การจัดระบบเวลานะครับทำได้แค่ไหนก็คงต้องแค่นั้นตามสภาพนะครับแล้วก็อย่ากลัวที่จะปรึกษาหมอเพื่อจะสั่งยาให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเป็นพ่อเป็นแม่เราหลับได้นะครับยานอนหลับถ้าจำเป็นต้องใช้ก็ใช้ได้แต่กรณีนี้หมอส่วนใหญ่ไม่ได้สั่งยานอนหลับให้นะครับหมอก็จะสั่งยาตัวอื่นที่มีฤทธิ์ง่วงนอนมีผู้ป่วยซึมสมองเสื่อมรายหนึ่งก็ได้ยาอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับได้แล้วญาติก็บอกว่าหลับดีขึ้นก็ขอให้ตั้งหลักว่าผู้ดูแลต้องมีชีวิตที่สมดุลในเบื้องต้นนะครับยิ่งถ้ามีเวลาไปเที่ยวบ้างไปพักผ่อนบ้างยิ่งดีใหญ่เลยนะครับตั้งเป้าหมายให้เป็นขั้นตอนเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนนะครับข้อ2ครับจะเป็นหัวข้อที่อาจจะซับซ้อนที่สุดและจะกลายเป็นหัวข้อใหญ่ของการคุยวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยลองนึกภาพนะครับเราเป็นลูกโตมากับคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เล็กเราก็มองพ่อแม่ด้วยภาพความรู้สึกอย่างหนึ่งตอนเด็กๆเรามักจะรู้สึกว่าท่านรู้ทุกเรื่องท่านเก่งไปหมดนะครับเราอยู่ในสถานะพึ่งพิงท่านเด็กๆมีชีวิตรอดไม่ได้ถ้าไม่มีพ่อแม่ดูแลอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบที่หนึ่งระหว่างคนกับคนคือความสัมพันธ์แบบที่เราพึ่งพาคนอื่นแบบไม่มีคนอื่นไม่ได้ครั้นพอเราโตขึ้นเราก็เริ่มทำงานเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานแล้วก็เริ่มยืนได้ด้วยตัวเองในขั้นนี้เนี่ยถ้าความสัมพันธ์พัฒนาต่อนะครับแล้วก็ถ้าคนเป็นลูกเติบโตทางความเข้าใจในเรื่องชีวิตมากพอในด้านหนึ่งเขาอาจจะมองเห็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่แต่ในอีกด้านหนึ่งเขาเริ่มมองเห็นพ่อแม่ในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งมีจุดอ่อนมีความฝันมีความหวัง และมีข้อบกพร่องซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นข้อจำกัดในการที่ยังเคารพรักกันในฐานะพ่อแม่แต่มันทำให้เรามองเห็นพ่อแม่ในมิติที่ใหม่ขึ้นและมันเป็นการยกระดับความสัมพันธ์มาอยู่ในลักษณะที่เท่าเทียมกันมากขึ้นท่านที่สนใจหัวข้อนี้ในรายละเอียดขอให้ไปดูไลฟ์ในตอนที่ว่าด้วยเรื่องแก้ปมค้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่นะครับในความสัมพันธ์แบบนี้ก็เริ่มมีการต่างคนต่างอยู่ได้แต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็เกื้อกูลกันซึ่งเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ในแบบที่2นะครับแต่มีความสัมพันธ์แบบนึงครับที่จะกลายเป็นโจทย์ยากที่สุดความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยก็คือการที่คน2คนหรือหลายคนส่วนใหญ่จะเป็น2นะครับมาผูกพันกันมากจนแกะไม่ออกเลยนะครับการผูกพันมากจนแกะไม่ออกนี้เนี่ยมันทำให้การพัฒนาความรู้สึกในตัวตนเนี่ยมันหลุดเสียหายไปพูดง่ายๆว่า2คนอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองตามลำพังแล้วก็ผูกพันกันมากในระดับที่คนนึงเป็นทุกข์อะไรก็ตามมันจะส่งผ่านไปให้ถึงอีกคนนึงอย่างรวดเร็วนะครับและกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นเป็นโจทย์ที่ซับซ้อนที่สุดเวลาที่แม่หรือพ่อกับลูกที่ผูกพันกันมากจนกระทั่งแยกจากกันไม่ได้เลยเนี่ยคนคนนึงต้องไปดูแลคนอีกคนนึงเพราะเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นการกระตุ้นอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วมันจะสะท้อนกลับไปมานะครับดังนั้นผมกำลังพูดถึงความสัมพันธ์3รูปแบบที่เราอาจจะมีได้กับพ่อแม่หรือคนที่เป็นผู้ป่วยในตอนนี้1ก็คือเราพึ่งพิงเขาหรือเขาพึ่งพิงเรานะครับ2ก็คือต่างคนต่างพอจะดูแลตัวเองได้อยู่แล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่แยกก็ได้รวมก็ดี3ก็คือ2คนไม่ว่าจะเป็นเด็กกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เนี่ยเกี่ยวกันสัมพันธ์กันเกาะติดกันจนแยกจากกันไม่ได้ในแง่ของความรู้สึกในตัวตนนะครับในเชิงพัฒนาการของความเป็นตัวเราเนี่ยในวัยเด็กเราจะรู้สึกผูกพันกับพ่อแม่เพราะเราต้องพึ่งพิงเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราแยกจากพ่อแม่ชัดนะครับแต่พอเราก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยเราเริ่มแยกออกมาอย่างชัดเจนซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มพัฒนาตัวเราให้มีความเป็นเอกลักษณ์ต่างหากนะครับแต่มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถแยกส่วนนี้ออกจากกันได้เนี่ยจะไปเจอโจทย์เวลาที่มีวิกฤตกระทบในความสัมพันธ์เช่นกรณีที่คนหนึ่งป่วยมันอย่างกรณีนี้นะครับงั้นคุณลองทบทวนดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นผู้ดูแลและคุณดูแลผู้ป่วยเรื้อรังคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรกับคุณก็ตามคุณลองดูว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่คุณจะมากลายเป็นผู้ดูแลเขาเนี่ยความสัมพันธ์เป็นในรูปแบบไหนนะครับแล้วถ้าฟังไปเรื่อยๆแล้วเกิดเป็นคำถามให้ส่งเข้ามาได้ในไลฟ์นี้นะครับคราวนี้มันสำคัญยังไงครับถ้าสมมติว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเราแต่ในจิตใจเรายังเป็นเด็กที่ผูกกับคุณแม่คุณพ่อในฐานะที่ทุกครั้งที่เขาพูดหรือเขาอารมณ์เสียเนี่ยหรือต่อว่าเราเนี่ยอารมณ์ของเรายังเหมือนเรายังตอนเป็นเด็กอยู่เลยเช่นเราอาจจะอายุ 5-60 แล้วแต่เวลาพ่อแม่พูดกับเราเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเรายังเป็นเด็กเสมอรู้สึกว่าท่านยังเป็นพ่อแม่เสมอนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยเวลาที่อารมณ์ของแม่เริ่มเปลี่ยนเช่นเริ่มเข้าสู่อาการสมองเสื่อมหรือแม่มีอาการอะไรก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดการอารมณ์นี่นะครับสมองเสื่อมเป็นตัวอย่างที่ง่ายมากเพราะว่าถึงจุดหนึ่งอารมณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมจะเปลี่ยนเร็วนะครับพอเปลี่ยนเร็วแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเหมือนกับลูกอยู่กับแม่ที่อารมณ์แปรปรวนถ้าคุณเป็นผู้ดูแลและคุณรู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนของแม่ส่งผลกระทบกับคุณอย่างแรงนะครับมันอาจเป็นไปได้ว่าคุณเองยังไม่สามารถมองคุณแม่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งแต่คุณยังคุ้นกับหมวกที่คุณใส่ในฐานะลูกแล้วท่านมีอารมณ์อะไรก็ตามคุณยังรู้สึกว่าคุณเป็นเด็กที่ชีวิตของคุณขึ้นอยู่กับเขาแต่ในความเป็นจริงคุณไม่ได้เป็นเด็กแล้วนะครับคุณโตแล้วเพียงแต่ข้างในใจคุณยังไม่ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเพื่อมองคุณแม่ของคุณหรือคุณพ่อของคุณในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งกำลังเสื่อมและกำลังอยู่ช่วงท้ายของชีวิตนะครับทำอย่างไรให้อารมณ์ของแม่หรือผู้ป่วยรายนี้เนี่ยไม่กระทบกับเราเหมือนอารมณ์ของแม่ที่กระทบกับเด็กซึ่งตรงนี้แปลว่าเราต้องการการพัฒนาจากภายในตัวเราไม่ใช่ต้องการการใช้ยาเพื่อไปรักษาอารมณ์ของแม่นะครับเพราะถึงจุดหนึ่งยาก็ช่วยเรื่องอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งแต่อารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมันเป็นผลของสมองที่เสื่อมลง คนที่จะต้องพัฒนาคือคนดูแลจะต้องยกระดับจิตของตัวเองให้กลายเป็นคนที่มองคุณแม่หรือพ่อของตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่กำลังสมองเสื่อมลงนะครับถ้าคุณเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวนี้ได้คุณจะพบว่าความเครียดของคุณซึ่งแกว่งขึ้นลงตามอารมณ์ของแม่หรือพ่อที่ป่วยจะลดลงอย่างมหาศาลมากมายเลยนะครับหรือถ้าคุณเป็นภรรยาที่ดูแลสามีอย่างกรณีที่ส่งคำถามเข้ามาเนี่ยความแตกต่างในอายุประมาณหลายปีเนี่ยมันทำให้ความสัมพันธ์เดิมของคุณเป็นแบบไหนนะครับแล้วคุณยังคุ้นกับรูปแบบความสัมพันธ์นั้นอยู่หรือเปล่าครับถ้าคุณยังคุ้นอยู่อย่าเพิ่งมองโจทย์ว่าเป็นที่สามีต้องเปลี่ยนแปลงนะครับอาจจะเป็นโจทย์ของคุณที่จะต้องยกระดับขึ้นมาให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบอารมณ์ตัวเองแล้วมองสามีซึ่งกำลังป่วยแล้วก็ยังมีปัญหาการปรับตัวกับการเจ็บป่วยนี้เนี่ยให้เหมือนคนคนหนึ่งซึ่งมีความไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีข้อจำกัดในการที่จะปรับตัวเขาถ้าคุณเห็นโจทย์ข้อนี้นะครับคุณจะรู้เลยว่าอันนี้คือโจทย์ข้อยากที่สุดข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้รุนแรงอะไรมากแต่อารมณ์ที่กระทบจากท่าทีของพ่อแม่ที่ป่วยหรือสามีที่อายุมากกว่าที่ป่วยเนี่ยมันอาจจะกระทบกับเราเหมือนเรายังเป็นเด็กและทำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็มากรณีของที่ยากที่สุดก็คือกรณีที่ความสัมพันธ์นั้นมันผูกติดกันเหมือนแยกกันไม่ออกซึ่งเป็นความสัมพันธ์แบบที่3นะครับสาเหตุที่เป็นยากที่สุดก็เพราะว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวตนของคุณแยกไม่ออกจากตัวตนของคนที่คุณดูแลแล้วเมื่อคุณไม่สามารถแยกออกได้เนี่ยอะไรก็ตามที่กระทบเขาก็จะกระทบคุณซึ่งก็ทำให้คุณเครียดง่ายแล้วก็ได้รับผลกระทบเร็วนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์เนี่ยนะครับสิ่งที่กระทบเราก็คืออารมณ์เนี่ยมันส่งผ่านกันแล้วทำให้ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อแก้สถานการณ์เนี่ยมันเสียไปผมมีโอกาสเห็นการดูแลของลูกกับแม่ที่เป็นสมองเสื่อมนี่นะครับเนื่องจากลูกคนนี้ยังไม่สามารถที่จะปรับความสัมพันธ์ให้เท่าเทียมกันได้เนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาค่อนข้างจะเยอะกับอารมณ์ของแม่ซึ่งก็เป็นผลของการที่เขายังไม่มีโอกาสโตมามองแม่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแต่ที่สำคัญก็คือเวลาที่เขามีอารมณ์ถูกกระทบเนี่ยอารมณ์ของตัวเขาก็กระทบย้อนกลับไปที่ตัวแม่ด้วยเพราะว่ามันเป็นความผูกพันที่มีความรู้สึกสองจิตสองใจเนี่ยปนกันอยู่ในนั้นนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้ดูเนี่ยคุณอาจจะมองเห็นแต่ถ้าคุณอยู่เป็นคู่กรณีเนี่ยคุณอาจจะมองไม่เห็นนะครับโดยสรุปในปัจจัยที่2นี้ก็คือผมกำลังพูดว่าความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยมันจะมีผลต่อปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เรามีต่ออาการของผู้ป่วยที่เราดูแลแล้วปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่เรามีนี่แหละมันคือตัวก่อให้เกิดความทุกข์ใจได้มากถ้าเราไม่เรียนรู้เพื่อเข้าใจว่าปฏิกิริยานี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับมันเกิดขึ้นจากเรามีความสัมพันธ์ที่แกะกันไม่ออกอยู่เดิมซึ่งเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพื่อถอยห่างมาสักนิดนึงเพื่อจะได้มองให้เห็นธรรมชาติของมนุษย์สองคนที่มาเกี่ยวเนื่องกันณเวลานี้หรือเรายังคุ้นกับความสัมพันธ์ในลักษณะของลูกกับพ่อแม่ซึ่งเราจะต้องพัฒนาภายในขึ้นมาให้โตเป็นผู้ใหญ่ข้างในด้วยไม่ใช่โตเป็นผู้ใหญ่แต่เพียงร่างกายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่จะพูดในกรณีที่2นี้และผมจะหยุดเรื่องนี้สักพักหนึ่งก่อนจะไปพูดถึงกรณีที่3ก็คือญาติคนอื่นหรือคนเกี่ยวข้องคนอื่นและกรณีที่4ก็คือเมื่อเราในฐานะผู้ดูแลต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์และอาการที่บ่งบอกถึงการเสื่อมของร่างกายและจบท้ายลงด้วยความตายซึ่งตัวนี้อาจจะกระตุ้นให้เกิดความกังวลใจหรือความกลัวบางอย่างข้างในใจของเราเองนะครับแล้วตอนนี้ผมจะกลับมาดูว่ามีคำถามอะไรส่งเข้ามาบ้างไหมนะครับเป็นคำทักทายนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับอ๋อแต่มีท่านหนึ่งบอกว่ามาจากปัตตานีนะครับรับสัญญาณชัดเจนดีมีคนบอกว่ามาทันวันนี้นะครับขอบคุณคุณชมพรที่ช่วยแชร์ให้นะครับอย่างที่เรียนนะครับการช่วยแชร์นี้จะทำให้ข่าวสารนี้ช่วยเผยแพร่ได้กว้างขึ้นนะครับ คุณหญิงเดือนบอกเป็นงานดุษฎีนิพนธ์เลยค่ะครับคุณดุจเดือนบอกว่าคุณพ่อสามีเป็นอะไรไม่ทราบตั้งแต่ผ่าตัดใหญ่กลับมาบ้านไม่ชอบอยู่บ้านต้องออกนอกบ้านทุกวันขับรถไปโน่นที่โน่นที่นี่โดยสามีพาไปตลอดจนสามีรู้สึกเข้าไม่มีเวลาส่วนตัวเลยผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับคงจะต้องให้แพทย์ประเมินแต่การผ่าตัดใหญ่นี้มันกระตุ้นปฏิกิริยาภายในใจได้หลายอย่างเช่นหนึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าโอ้เขาเกือบตายไปแล้วแล้วคนลองนึกจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนคนหนึ่งมาเผชิญกับความจริงว่าชีวิตเขาอาจจะตายลงไปก็ได้เขาอาจจะมีปฏิกิริยาภายในใจได้หลายอย่างมากเช่นบางคนก็จะรีบเตรียมตัวตายให้ดีทำพินัยกรรมรีบปฏิบัติธรรมสะสมบุญกุศลหรือบางคนอาจจะรีบเที่ยวอาจจะรีบทำสิ่งที่ไม่เคยมีโอกาสทำและอยากทำอันนี้ก็คือกรณีของการค้นพบและมองหาความหมายของชีวิตหรือการผ่าตัดอาจจะมีผลกับสมองนะครับซึ่งสมองนี้ก็มีผลเนื่องจากมันเป็นอวัยวะควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของเราฉะนั้นหลังผ่าตัดนี้เนี่ยอย่างแรกก็คือต้องดูว่าการเช็คสุขภาพเรียบร้อยดีไหมถ้าเรียบร้อยดีเราไม่เข้าใจพฤติกรรมของคุณพ่อสามีแต่ดูเหมือนมีอะไรบางอย่างผลักดันเขาให้เขาอยากไปโน่นไปนี่วิธีที่ดีที่สุดก็คือคุยเพื่อเข้าใจความต้องการของเขาแล้วหาวิธีตอบสนองที่เหมาะสมเพราะว่าเส้นแบ่งระหว่างบุคคลสองคนยังจำเป็นต้องมีในระดับหนึ่งเพราะไม่ว่าจะยังไงก็ตามวันหนึ่งก็ต้องตายจากกันหรือต้องแยกกันนะครับสมัยก่อนมีคำว่าไม่จากเป็นก็จากตายนะครับดังนั้นเราจำเป็นที่ต้องมีขอบเขตบางอย่างเรารักท่านเราดูแลท่านแต่เราก็ยังต้องมีการพัฒนาของทั้งสองฝ่ายดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือ 1. เช็คสุขภาพว่ามีอะไรไหมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสมอง 2. คุยให้ชัดว่าท่านต้องการอะไรนะครับถ้าคุยได้นะครับส่วนเทคนิคการคุยลองไปดูไลฟ์เก่าๆที่ผมพูดถึงเรื่องของการคุยอย่างไรให้เขาฟังมีแฟนคลับจากเยอรมันด้วยนะครับคุณบุปผาบอกว่าเครียดและเหนื่อยมากแต่ไม่ได้บอกกรณีถ้าให้ผมเดาก็คือเป็นกรณีของการดูแลผู้ป่วยนะครับส่วนคุณจิรนันบอกว่ารู้สึกเบื่อโดยไม่มีสาเหตุถ้าเบื่อโดยไม่มีสาเหตุไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พูดอยู่ไหมนะครับถ้าไม่เกี่ยวอาจจะมีบางอย่างที่เป็นตัวความเครียดเรื้อรังที่ทำให้พลังภายในจิตใจของคุณหมดลงแล้วทำให้คุณรู้สึกเบื่อและท้อมองไม่เห็นทางออกกรณีนี้คุณอาจจะกำลังก้าวเข้าสู่อาการซึมเศร้าในเบื้องต้นได้แต่ถ้าความเบื่อนี้เกิดขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่มีความเป็นไปได้มากว่าคุณกำลังอยู่ในประเด็น2ประเด็นแรกที่ได้พูดไปก็คือคุณอดนอนคุณไม่มีเวลาดูแลร่างกายให้ดีพอหรือคุณหงุดหงิดมีโจทย์ทางอารมณ์กับคนที่คุณดูแลแล้วมีความรู้สึกผิดปนเข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องขอบคุณที่ทำให้ผมนึกขึ้นได้ว่าผมไม่ได้พูดไปประเด็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยเนี่ยหลายครั้งในความที่มีความส่งผ่านอารมณ์ถึงกันเนี่ยเช่นเวลาผู้ป่วยหงุดหงิดผู้ดูแลก็อาจจะรู้สึกเสียใจน้อยใจหรือบางทีก็รู้สึกรำคาญนะครับหรือบางทีก็โกรธแล้วพูดไม่ดีโดยเฉพาะถ้าอดนอนเวลาที่ทำแบบนี้ออกไปก็จะรู้สึกผิดอยู่ข้างในมันก็จะวนกันอยู่อย่างนี้นะครับอารมณ์ความรู้สึกมันจะปนระหว่างความโกรธความคับข้องใจความเดือดดาลภายในนะครับสลับกับความรู้สึกแย่กับตัวเองความรู้สึกผิดความรู้สึกสับสนแล้วก็ตัวนี้มันก็จะวิ่งวนอยู่ในหัวนะครับดึงพลังงานของเราลงแล้วก็ทำให้จิตตกได้มากที่ผมพูดนี้ไม่ได้อธิบายกรณีของคุณจิรนนท์ทั้งหมดเนื่องจากมันเป็นเพียงสมมุติฐานนะครับแต่หวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยโดยเฉพาะท่านที่ดูแลคนอื่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์หลายอย่างมากเนี่ยตัวนี้เป็นโจทย์เลยนะครับคุณโบวอนบอกว่ากินยานอนหลับ ทุกคืนมีผลอันตรายไหมในระยะยาวต้องดูว่าที่คุณกินยานี้เป็นเหตุจากอะไรนะครับโดยหลักแล้วเราไม่ควรต้องใช้ยาเพื่อช่วยให้หลับเป็นประจำยกเว้นมีเหตุบางอย่างเพราะมนุษย์เราถูกออกแบบมาให้นอนหลับได้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินนะครับถ้าคุณหลับไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามดีที่สุดคือไปแก้ที่ต้นเหตุให้ดียานอนหลับโดยทฤษฎีแล้วจะแนะนำให้ใช้ไม่เกิน2อาทิตย์นะครับอัลปราโซแลมอยู่ในตระกูลยาคลายกังวลที่มีฤทธิ์ง่วงนอนหมอบางท่านก็อาจจะสั่งให้ได้นานกว่านี้นะครับแต่มันมียานอนหลับบางตัวที่ต้องสตริกต้องเข้มข้นเลยนะครับว่าไม่ควรเกิน2อาทิตย์นะครับคุณเคบอกว่าเครียดจากการเป็นคนตรงกลางจริงๆอดนอนอารมณ์เสียพูดแรงแล้วมาเสียใจทำยังไงถึงจะไม่หลุดผมคิดว่าโจทย์ข้อแรกคือคุณต้องทำให้คุณได้นอนพอครับส่วนอะไรจะทำให้คุณได้นอนพอเดี๋ยวผมจะขยายความตอนนี้เลยนะครับ อย่างแรกก็คือคุณจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลคนไข้ของคุณผู้ป่วยนะครับว่าทำไงให้เขาหลับได้ดีขึ้นถ้าจำเป็นก็ต้องใช้ยาเพื่อให้เขาหลับครับสองก็คือเวลาที่เขาหลับเนี่ยสมมติว่าเข้านอน3ทุ่มแล้วเขาตื่นตีสองนะครับพอเข้านอนปุ๊บคุณต้องรีบนอนตามเก็บไว้ก่อนแล้วถ้าเขาตื่นตีสองตีสามคุณจะได้ตื่นมาได้ยังมีแรงนะครับผมเจอผู้ดูแลบางคนพอผู้ป่วยหลับปุ๊บเธอก็รู้สึกโอ้นี่เป็นเวลาส่วนตัวของฉันนะครับก็เอาเวลาไปเช็คเฟซบุ๊กดูไลน์แล้วก็ไม่รีบนอนเพราะรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับตัวเองนะครับแต่มันก็มีผลเสียตามมาก็คือกว่าเขาจะเข้านอนปุ๊บสักพักหนึ่งผู้ป่วยก็ตื่นซึ่งก็เลยทำให้เขาไม่ได้นอนพอนั้นคำแนะนำของผมก็คือการนอนนี่สำคัญมากครับถ้าเขาหลับเราหลับนะครับเพื่อเก็บแรงให้ได้ก่อนไม่อย่างนั้นเราจะไม่มีแรงเหลือนะครับส่วนการที่คุณอารมณ์เสียแล้วพูดแสดงอารมณ์ใส่เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาจากการที่คุณอดนอนแล้วก็มีความคับข้องใจบางอย่างซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความคาดหวังที่มีต่อกันเช่นคุณคาดหวังว่าผู้ป่วยควรจะต้องทำตัวเป็นผู้ป่วยที่ดีนะครับแต่ผู้ป่วยอาจจะไม่ได้มีวิธีการปรับตัวให้กลายเป็นผู้ป่วยที่น่ารักนะครับคุณก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจเขาแต่ถ้าผู้ป่วยเป็นคนสมองเสื่อมนะครับขอให้รู้ได้เลยว่าทุกอย่างมันเป็นอาการของสมองไม่ใช่ความตั้งใจของเขาคุณไม่ต้องเอาอาการของเขามาติดเป็นอารมณ์เลยครับหาวิธีรักษาหรือหาวิธีอยู่กับมันโดยไม่ทำให้อารมณ์ของคุณขุ่นมัวจากอาการของเขานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการมองให้เห็นว่ามันเป็นอาการของสมองทั้งนี้เป็นรายละเอียดขึ้นอยู่กับว่ากรณีของผู้ป่วยนี้ป่วยเป็นโรคอะไรแล้วก็คุณเข้าใจธรรมชาติของโรคนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดใจคุณจะต้องเตรียมไว้เสมอว่าไม่ว่ามันจะเป็นบุคลิกเดิมที่เขาไม่ปรับตัวกับการเจ็บป่วยคุณก็เปลี่ยนไม่ได้โดยตรงไม่ว่ามันจะเป็นอาการของสมองที่เสื่อมลงคุณก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีดังนั้นมันเหมือนกับคุณจะเรียนรู้ที่จะทำใจกับข้อจำกัดของผู้ป่วยที่ไม่ทำในสิ่งที่ดีสำหรับเป็นคนไข้ที่ดีเนี่ยนะครับคุณจะทำใจกับสิ่งนี้ได้ยังไงแล้วคุณจะถอยความรู้สึกมาหน่อยนึงเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลแต่ไม่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างยกเว้นเรื่องของความปลอดภัยทางร่างกายเนี่ยนะครับเพราะจิตความคิดอารมณ์ของเขาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวพันได้ทั้งหมดยกเว้นคุณมีทักษะในการพูดคุยที่ดีนะครับเพราะมันมีหลักการของมันอยู่และยกเว้นว่าสมองของเขายังจะต้องสามารถสื่อสารได้ดีอยู่นะครับถ้าสมองเขายังพูดคุยรู้เรื่องดีคุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีปฏิบัติและวิธีพูดคุยนะครับคุณสมบัติบอกว่าผู้สูงอายุมักซึมเศร้าผสมด้วยทำอย่างไรเพราะทำให้เราเครียดด้วยอันนี้เป็นเรื่องยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็สมองที่อายุมากขึ้นเนี่ยมันพร่องเคมีนะครับผมคิดว่าเราต้องทำให้เขาดีขึ้นจากอาการซึมเศร้าซึ่งมีวิธีการหลากหลายมากที่ง่ายที่สุดที่ผมพูดเป็นประจำก็คือฝึกหายใจออกกำลังกายนะครับแต่ในเรื่องของความคิดความภูมิใจในวัยสูงอายุจะเป็นแหล่งสำคัญถ้าคุณอยากค้นเรียนรู้เรื่องซึมเศร้าให้ละเอียดให้โหลดแอปสุขคลายเศร้าไปเรียนดูนะครับคุณจะเห็นวิธีการที่เสริมจากยาเนี่ยก็คือวิธีที่ไม่ใช่ยาอยู่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับผมรวมไว้อยู่ในแอปนั้นใ คุณเพิร์ลบอกว่าเพิ่งคลอดลูกลูกป่วยรักษาไม่ได้ตอนนี้คนที่สองแล้วคนแรกเสียไปเมื่อปีที่แล้วป่วยเป็นโรคเดียวกันนอนไม่หลับบ่อยผมเสียใจด้วยนะครับที่คุณเสียลูกและดูเหมือนลูกคนนี้ก็ป่วยเหมือนเดิมซึ่งไม่แน่ใจว่าการพยากรณ์โรคเป็นอย่างไรแต่ที่โจทย์ที่คุณตั้งมาคือคุณมีปัญหาการนอนใช่ไหมครับถ้ามีปัญหาการนอนก็อาจจะเกิดขึ้นจากความทุกข์ใจกังวลแล้วตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำให้เรานอนไม่หลับได้โดยทั่วไปหมอที่ดูแลอาจจะพิจารณาร่วมกันกับคุณว่าจะใช้ยาเพื่อช่วยให้หลับไหมเพราะถ้าคุณหลับไม่ได้คุณก็ทำหน้าที่แม่ที่ต้องดูแลลูกอ่อนไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าลูกอยู่ในตู้อบหรือว่าอยู่กับคุณอยู่ถ้าอยู่กับคุณก็จะต้องมีคำถามต่อมาว่าคุณเลี้ยงลูกด้วยนมไหมเพราะว่ายาที่ให้ก็จะมีผลต่อเด็กได้ผ่านน้ำนมเพราะมีผู้ป่วยที่ผมไม่เคยเจอตัวนะครับเขาป่วยเป็นแพนิคแล้วก็กินยาเวลากินยาก็อาการดีครับแต่ตอนนี้เขาตั้งครรภ์คือมีท้องแล้วเขาก็เลยส่งมาถามผมว่าเขาหยุดยาแล้วเนี่ยมันเครียดแล้วมันเป็นแพนิคทำยังไงผมก็แนะนำไปง่ายๆว่าก็คือเรื่องนี้แหละครับฝึกหายใจตามไฟล์ที่ผมวางไว้ใน YouTube ไปเปิดหาชีกงชื่อปาตวนจินมาฝึกดูแล้วก็ให้ไปโหลดแอปสุขใครกังวลเพื่อเรียนรู้จัดการความกังวลตัวเองปรากฏว่าเธอส่งมาหลังจากนั้นประมาณ2เดือนครับว่าเดือนกว่า2เดือนนะครับผมจำเวลาไม่ได้แน่นอนบอกว่าหายเลยอาการทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ยานะครับซึ่งแปลว่าอาการหลายอย่างของเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้วิธีจัดการมันมีวิธีที่ไม่ใช้ยาที่มีพลังและยั่งยืนนะครับทั้งหมดที่พูดไม่ได้บอกว่ายาไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นนะครับมันแล้วแต่กรณีดังนั้นของคุณเพิร์ลอาจจะต้องดูครับว่าคุณจะจัดการยังไงแล้วถ้าคุณต้องการเข้าใจเรื่องการนอนให้โหลดแอปสุขหลับดีซึ่งเป็นแอปฟรีโหลดมาดูเพื่อเข้าใจมันได้ดีขึ้นนะครับเราจะให้กำลังใจคนดูแลคนป่วยยังไงคะวิธีการช่วยเหลือคนดูแลผู้ป่วยนะครับที่ดีที่สุดก็คือไปช่วยทำหน้าที่แทนเขาหรือแบ่งเบาภาระของเขาที่ดีที่สุดยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณเป็นญาติกันคุณอาจจะรับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยคนนี้สักครึ่งวันและให้เขามีเวลาไปทำอย่างอื่นอันนี้จะเป็นวิธีการดูแลที่เขาจะขอบคุณคุณมากที่สุดเลยนะครับและก็เป็นวิธีที่ทำให้เขาได้พักที่ดีที่สุดครับที่เหลือกำลังใจด้วยคำพูดไม่มีพลังเท่ากับกำลังใจที่ทำด้วยการกระทำครับคุณดุจเดือนบอกว่าน่าจะใช่ที่ท่านคิดว่ามีเวลาเหลืออีกไม่นานถ้าใช่จริงๆคุณลองสมมุติตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ของเขานะครับเขาอยู่มากี่ปีแล้ววันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาอาจจะเสียชีวิตไปได้และเขาเริ่มรู้สึกว่าเขามีอีกหลายอย่างอยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะทำยังไงที่จะหาความลงตัวระหว่างความต้องการของเขากับความต้องการของเราให้มันลงตัวกันได้เพื่อว่าเมื่อถึงวันที่เขาจะต้องจากไปจริงๆเนี่ยมันเป็นการจากดีด้วยความเข้าใจกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันการที่เขาเที่ยวไปเรื่อยๆนี่มีข้อเสียนะครับเพราะการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดไม่ใช่การท่องเที่ยวนะครับการเตรียมตัวตายที่ดีที่สุดคือการค้นหาความหมายและการกลับมาอยู่กับคำตอบจากข้างในใจอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับเนื่องจากผมเป็นชาวพุทธแล้วก็อยู่กับคำสอนผมก็เชื่อว่าชาวพุทธสอนว่าเราต้องปฏิบัติธรรมแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเป็นชาวคริสต์หรือชาวอิสลามเวลาที่จะตายเขาต้องนึกถึงพระเจ้าเช่นกันซึ่งก็แปลว่าความตายเมื่อเรารู้ดีว่ามันกำลังมาเยือนเนี่ยมันเป็นเวลาในช่วงที่เรายิ่งต้องใส่ใจกับการค้นหาคำตอบของชีวิตแล้วหลักคำสอนทางศาสนาที่เรานับถือยังคงเป็นแหล่งอ้างอิงที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันยกเว้นว่าถ้าท่านมีความเชื่อทางศาสนาใดท่านอาจจะต้องค้นหาหลักคำสอนดีๆที่ท่านสนใจและเลือกใช้เวลาของท่านให้มีคุณค่าเพื่อว่าท่านจะได้จากไปด้วยความรู้สึกว่าท่านได้มอบอะไรบางอย่างไว้หรือได้ทำภารกิจสำคัญของการมีชีวิตอยู่ได้ดีนะครับคุณจิรนนท์บอกว่าใช่ผมเข้าใจว่าใช่ที่ผมตอบเรื่องของคุณนะครับมีท่านที่ดูจากสวีเดนอยู่นะครับวันนี้มีหลายประเทศเลยนะครับ คุณนงนุชบอกฟังดูคล้ายการเลี้ยงลูกเล็กเลยแต่เป็นคนละฟิลใช่เลยครับจริงๆแล้วตอนที่พ่อแม่เราป่วยและเสื่อมลงเนี่ยความสัมพันธ์จากเดิมที่เราพึ่งพิงเขาทางอารมณ์ความรู้สึกตั้งแต่เด็กและอาจจะยังติดค้างอยู่ตอนที่เราโตมาแล้วนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องรีบยกระดับความสัมพันธ์ให้เราเป็นที่พึ่งทางความรู้สึกและทางกายของเขาได้แล้วผมพบว่าลูกที่ดูแลแม่ที่ป่วยเป็นสมองเสื่อมเนี่ยจะต้องเรียนรู้เทคนิคการหลอกล่อทางอารมณ์ที่ดีดังนั้นลูกที่มีประสบการณ์เลี้ยงลูกของตัวเองและรู้วิธีหลอกล่อเรื่องของอารมณ์เนี่ยก็จะเอาเทคนิคนี้มาใช้ในการหลอกล่อเพื่อไม่ให้อารมณ์ของแม่ซึ่งมีสมองเสื่อมและเปลี่ยนแปลงเร็วเนี่ยตรงตกจมดิ่งหรือมีอาการไปถึงขั้นอารวาสได้เนี่ยนะครับถ้าไม่ดูแลอารมณ์ให้ดีเนี่ยตรงนี้มันมีลูกล่อลูกชนที่คนที่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกเนี่ยจะสามารถเอามาใช้ได้กับการดูแลอารมณ์ของแม่หรือพ่อที่มีอาการสมองเสื่อมได้ด้วยนะครับคุณเคบอกว่าเป็นพาร์กินสันนะครับคุณนุชบอกว่ากำลังอยู่ในสภาวะนี้พอดีคุณพ่อล้างไตอายุ75ปีซึ่งตรงนี้คุณคงจะเห็นโจทย์ที่ผมพูดไปนะครับว่าคุณต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะกินนอนออกกำลังกายและคุณต้องทบทวนความสัมพันธ์ให้มองให้เห็นว่าพ่อแม่เราเป็นคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในช่วงของการเจ็บป่วยอยู่ในช่วงของการเสื่อมและเขารู้ตัวว่าเขากำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของชีวิตลองสมมุติว่าปฏิกิริยาภายในใจของเขาจะเป็นยังไงแล้วลองดูว่าเราจะมองอาการทั้งหมดที่ปรากฏทางพฤติกรรมและอารมณ์อย่างเข้าใจโดยเข้าใจสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเขาด้วยได้ไหมนะครับเพราะทันทีที่คุณเข้าใจจิตใจของเขามากขึ้นคุณจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดจากพฤติกรรมของเขาหรืออารมณ์ของเขาได้มากสักเท่าไหร่เพราะคุณรู้ดีว่าภายใต้จิตใจของเขามักจะมีความกลัวแฝงอยู่มักจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวแฝงอยู่มักจะมีความรู้สึกหลากหลายมากที่ทำให้เราเมื่อเข้าใจความรู้สึกลึกๆแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเมตตาแล้วเราจะไม่ถือสาอารมณ์หรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพราะไอ้ตัวนั้นเป็นเพียงการแสดงออกของสิ่งที่อยู่ในใจที่ลึกไปกว่านั้นนะครับพูดมาถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับว่าเคล็ดวิชาของเรื่องนี้ในประเด็นที่2ก้อนที่2ของความรู้ก็คือขอให้เรามองทะลุเข้าไปในใจของเขาให้ได้อย่าติดอยู่กับบทบาทที่เคยสวมหมวกไว้ของความเป็นพ่อแม่กับลูกแต่เรามองทะลุเข้าไปแล้วเข้าใจจิตใจเขาเราจะมองเห็นพฤติกรรมเขาเป็นเพียงเหมือนระลอกคลื่นน้ำที่มันมาแล้วก็ไปไม่กระทบใจเรามากนะครับถ้าคุณทำแค่นี้ได้นะครับความเครียดของคุณจะลดลงมากแต่บนเงื่อนไขว่าข้อ1คุณต้องนอนได้ก่อนนะครับซึ่งนั้นก็คือชุดที่1ที่ผมพูดไปนะครับผมจะรีบตอบคำถามที่เหลือเพื่อก้าวเข้าสู่เนื้อหาใน2ก้อนสุดท้ายนะครับคุณเคบอกว่า13ปียินดีดูแลตลอดชีวิตแต่ทุกข์ใจมากที่เขาไม่ฟังทำให้เขาเจ็บตัวใจเราก็เสียทุกครั้งที่เขาล้มตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทำใจว่าถ้าเขาเจ็บเพราะเขาไม่ยอมใช้อุปกรณ์ทำยังไงไม่ให้ใจคุณเสียไปด้วยเป็นเรื่องยากนะครับแต่ให้รู้ว่านั่นเป็นเป้าหมายเพราะว่าอารมณ์เป็นของเรานะครับอารมณ์เป็นของเราถ้าคุณอยากรู้เรื่องนี้ในรายละเอียดขอให้ไปดูไลฟ์ตอนที่ว่าด้วยเรื่องเป็นเจ้าของอารมณ์ของตัวเองได้อย่างไรนะครับลองดูว่าจะประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างแต่ผมจะเดาด้วยนะครับว่าสามีของคุณเคเนี่ยที่ไม่ยอมใช้ไม้เท้าเนี่ยผมเจอหลายคนในคนไทยจีนไม้เท้ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บป่วยความอ่อนแอการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คนที่ไม่ต้องการอยู่ในภาพลักษณ์แบบนั้นจะไม่ยอมใช้ไม้เท้าซึ่งแปลว่าภายในจิตใจของเขาเนี่ยเขากลัวการอยู่ในสภาพเช่นนั้นกลัวการสูญเสียการควบคุมนะครับแล้วเวลาเขาล้มเนี่ยมันเป็นความจริงที่สะท้อนให้เขาต้องเผชิญว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทรงตัวได้ดีเหมือนเดิมข้างในใจของเขาเนี่ยก็คงมีปัญหาหลายอย่างที่เป็นโจทย์ทางความรู้สึกนะครับแม้ว่าสามีคุณจะเป็นพาร์กินสันแต่ว่า ปฏิกิริยาทางใจที่มีต่ออาการทางกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันถ้าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็พึ่งตัวเองมาได้มากๆมักจะมีปัญหาในการปรับตัวต่อโรคที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองนะครับตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจคุณอาจจะยอมรับพื้นที่ของเขาแต่ขณะเดียวกันคุณก็ต้องดูแลใจของคุณด้วยนะครับมันมีวิธีจะพูดกับเขาด้วยเหมือนกันที่จะทำให้เขาเข้าใจคุณว่าคุณเป็นห่วงเขาแค่ไหนนะครับถ้าสนใจให้ไปดูไลฟ์เรื่องพูดอย่างไรให้คนฟังนะครับคุณเพิร์ลบอกตอนนี้ท้องหมอก็จัดยาซึมเศร้าให้กินตอนนี้ให้นมลูกก็ยังกินอยู่เรื่องของการให้ยาระหว่างตั้งครรภ์กับให้นมลูกเนี่ยเป็นการตกลงร่วมระหว่างหมอกับผู้ป่วยหรือคนไข้โดยเป็นการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ได้กับผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกนะครับคือถ้าคุณมีอาการซึมเศร้าแล้วไม่กินยาแล้วคุณเศร้าคุณก็เลี้ยงลูกไม่ได้มันก็ส่งผลเสียอยู่ดีแต่ถ้าคุณกินยาแล้วคุณดีขึ้นแล้วคุณมีความสามารถในการเลี้ยงลูกมันก็ยังเป็นประโยชน์ดังนั้นมันอยู่ตรงว่ายาที่ใช้เนี่ยจะเลือกยาที่มีความอันตรายน้อยที่สุดหรือมีข้อมูลปลอดภัยมากที่สุดได้ยังไงอย่างไรก็ตามข้อมูลเรื่องนี้ในวงการการแพทย์ก็มีข้อมูลจำกัดเนื่องจากปัจจุบันการทดลองเรื่องใหม่มันทำไม่ได้นะครับแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็ค่อยๆสะสมมันทางแพทย์ที่ดูแลคุณเนี่ยจะเป็นคนเลือกคุยกับคุณนะครับว่าจะใช้ยาตัวไหนนะครับคุณยุวรีบอกยายอายุ97พูดถามขำๆเป็นเรื่องปกติไหมคะแก้อย่างไรพูดถามขำๆเป็นเรื่องปกติไหมจริงๆถ้าเขามีอารมณ์ขันผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ผมมีหลักง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาที่สมองเริ่มเสื่อมลงเนี่ยอาการมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าอาการนั้นคนดูแลยังรู้สึกว่าไม่ได้ส่งผลเสียต่อความสามารถในการดูแลเขายังกินได้นอนหลับยังดำเนินชีวิตพอได้ยังร่วมมือในการดูแลเขานะครับแล้วก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยเนี่ยแล้วหมอตรวจก็ไม่มีโรคอะไรสมองยังไม่มีโรคอย่างอื่นที่ต้องรักษานะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเราอยู่กับมันให้เป็นจะง่ายกว่านะครับเอาละครับผมจะมาต่อในจะใช้คำว่าครึ่งหลังก็ไม่ถูกนะครับสองประเด็นหลังซึ่งในเวลาที่เหลือผมจะพูดสั้นๆแล้วนะครับประเด็นที่1พูดไปแล้วก็คือดูแลร่างกายตัวเราให้ดีโดยเฉพาะการนอนการออกกำลังกายและเวลาส่วนตัวนะครับลองหาวิธีดูขอความช่วยเหลือผลัดเวรกันมาจัดระบบการนอนหรือจัดยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้ดีนะครับอันนี้ขอให้ออกแบบระบบได้2ก็คือระวังปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราเองที่มีต่ออาการที่มีต่อความสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้ป่วยชัดเราอาจจะเคลียร์ประเด็นนี้ได้และเราจะไม่ถูกกระทบทางอารมณ์ได้มากเหมือนเดิมนะครับคราวนี้ก็จะมาเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้อื่นความสัมพันธ์ของผู้อื่นเนี่ยมันมีด้วยกันหลักๆอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือคนรอบตัวเราเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้มาทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่างานเนี่ยมันกินพลังงานแค่ไหนแล้วเขาก็ไม่เข้าใจเรานะครับดังนั้นเวลาเข้ามาบางทีเขาก็จะแนะนำให้ทำโน่นทำนี่เราก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วเราก็จะรู้สึกรำคาญเราไม่อยากไปรับฟังเพิ่มเติมนะครับสองก็คือเขาอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ตัวแล้วเขาอาจจะให้ข้อคิดบางอย่างกับเราซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเช่นถ้าเรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่รุนแรงกับอารมณ์ของแม่ของเราซึ่งป่วยเป็นสมองเสื่อมอยู่เนี่ยคนข้างๆอาจจะเห็นว่าเธอดูอารมณ์เสียง่ายกับอาการของแม่นิดนึงนะครับแต่บังเอิญคนรอบข้างเนี่ยมาได้แบบ2แบบแบบแรกคือมาแบบไม่เข้าใจแบบที่2คือมาแบบเข้าใจมากกว่าที่เรารู้ตัวเองเราเลยแยกข่าวสาร2อย่างนี้ไม่ออกคำแนะนำที่ดีในแบบกรณีที่เห็นว่าเรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์มากจึงมักจะถูกปฏิเสธและทิ้งไปนะครับดังนั้นถ้าคุณเข้าใจแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องเลือกฟังให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคุณสังเกตตัวเองได้ดีคุณอาจจะพบว่าคำแนะนำของเขามีเหตุผลเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำแนะนำว่าอารมณ์ของเราดูเหมือนมันมีปฏิกิริยาต่อกันและเร้ากันเนี่ยนะครับถ้ามีคำแนะนำแนวนี้นะครับมีแนวโน้มที่คำแนะนำของเขาจะมีส่วนถูกมากกว่าครึ่งแหละครับขอให้คุณ ฟังไม่ต้องยอมรับเห็นด้วยก็ได้แต่ให้เริ่มกลับมาสังเกตอารมณ์ตัวเองกับปฏิกิริยาและทำการทบทวนความสัมพันธ์เหมือนอย่างที่ผมพูดในตอนนี้ในไลฟ์ครั้งนี้กับไลฟ์ครั้งที่พูดถึงแก้ปัญหาข้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่นะครับนอกจากนี้ในกับคนรอบข้างเนี่ยที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกกดดันแล้วคุณอาจจะคุมอารมณ์ตัวเองไม่ดีซึ่งจะทำให้คุณมีท่าทีที่ไปกล่าวโทษเขาไปต่อว่าเขาแล้วทำให้เขาถอยห่างซึ่งก็ทำให้แหล่งช่วยเหลือของคุณแย่ลงนะครับตรงนี้ขอให้ออกแบบให้ดีว่าคุณจะดึงความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ยังไงคุณจะทำให้คนอื่นเห็นได้ยังไงว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรู้ความต้องการชัดๆแล้วให้คำขอให้เป็นรูปธรรมนะครับเช่นถ้าเขาถามว่าช่วยอะไรได้บ้างตัวอย่างที่ผมยกไปแล้วก็คือฝากดูแลคุณแม่ครึ่งวันต่ออาทิตย์ให้ด้วยถ้าเขาทำได้นะครับคุณจะมีเวลาไปทำสิ่งที่คุณอยากทำหรืออย่างอื่นก็ได้แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับประเด็นสุดท้ายครับก็คือการที่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราหรือสามีที่อายุมากขึ้นของเราเนี่ยเจ็บป่วยด้วยโรคซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นโรคแห่งความเสื่อมแล้วจะนำไปสู่การเสียชีวิตหรือเป็นโรคไตที่ต้องฟอกเลือดล้างท้องประจำนี่นะครับเวลาที่เราดูแลเนี่ยมันมีความทุกข์ทรมานมีความเจ็บปวดแล้วมีความสัมผัสได้ถึงการที่เป็นเรื่องของความตายนะครับหลายคนจะรู้สึกอึดอัดเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ของความเจ็บปวดในลักษณะนี้ซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยอยู่แล้วมันอึดอัดด้วยเราก็ต้องช่วยเขาแต่เราก็อยากจะหนีออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นความยากมากๆแต่ในมุมหนึ่งการมีผู้ป่วยในลักษณะนี้ให้คุณดูแลเนี่ยมันเป็นตัวบอกความจริงให้กับคุณได้รับรู้ว่านี่คือสัจธรรมหนึ่งของชีวิตที่ถึงจุดหนึ่งคนเราจะต้องตายจากไปนะครับคุณจะเลือกที่จะรู้สึกอยากจะถอยไม่อยากรับรู้มันหรือจะเลือกที่จะเรียนรู้ไปกับมันอันนี้อยู่ที่การจัดการปฏิกิริยาภายในใจของตัวเองถ้าคุณเข้าใจและยอมรับและเริ่มเรียนรู้อาการของคนที่ค่อยๆเสื่อมแล้วก็การก้าวเข้าสู่การจบชีวิตลงมันจะเป็นการเติบโตภายในที่คุณอาจจะหาโอกาสได้ไม่มีอีกแล้วนะครับขอให้เลือกใช้มันให้เป็นประโยชน์ตอนนี้ผมจะกลับมาตอบคำถามของสมาชิก3ท่านที่ส่งคำถามเข้ามาล่วงหน้านะครับข้อแรกแม่เกือบ90สมองเสื่อมตื่นกลางดึกลุกขึ้นไปมาจนทำให้คนดูแลไม่ได้นอนและเขายังต้องทำงานด้วยทำยังไงผมแนะนำว่าปรึกษาแพทย์เพื่อปรับยาให้แม่นอนหลับได้ดีขึ้นและคุณต้องปรับระบบการนอนของคุณเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเวลาที่มีให้ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรเป็นรายละเอียดที่คุณต้องไปดูนะครับผมได้พูดถึงแอปสุขหลับดีให้โหลดไปเรียนรู้ได้นะครับคำถามที่2ก็คือสามีเป็นพาร์กินสันความจำเริ่มไม่ดีไม่ยอมใช้ไม้เท้าอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าไม้เท้ามันเป็นสัญลักษณ์ของคนที่กำลังป่วยอ่อนแอซึ่งสามีคุณอาจจะมีปฏิกิริยาไม่ยอมรับสถานะเช่นนั้นและผมเจอในคนไทยจีนอยู่เยอะนะครับแต่การที่เขาตื่นกลางดึกบ่อยๆคุณบอกว่านับ20ครั้งได้เนี่ยอันนี้เป็นความผิดปกติที่ควรจะได้รับการดูแลเพื่อทำให้เขาหลับได้ดีขึ้นและคนที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีที่สุดในเบื้องต้นก็คือแพทย์ที่ดูแลเขานะครับแต่กรณีของคุณเนี่ยที่ถามมาผมยังเห็นปมบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยคือผมได้ชวนไปแล้วนะครับว่าขอให้คุณดูความสัมพันธ์ของคุณกับสามีว่าเดิมมีความสัมพันธ์กันมาแบบไหนแล้วณขณะนี้คุณยังมีปฏิสัมพันธ์กับเขาและมีปฏิกิริยาภายในใจของตัวคุณเองต่ออาการของเขาต่อการล้มลงของเขาอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอะไรบางอย่างภายในใจคุณซึ่งคุณอาจจะต้องมีกระบวนการในการจัดการมันนะครับหัวใจในเบื้องต้นตอนนี้คือทำไงให้คุณหลับได้แล้วถอยออกมาให้แยกเป็นคนสองคนที่คุณต้องเชื่อก่อนว่าเขามีเส้นทางชีวิตของเขาเรามีเส้นทางชีวิตของเราซึ่งหลายปีมานี้เรามาเดินคู่กันในฐานะสามีภรรยานะครับและคุณพยายามทำหน้าที่ของภรรยาให้ดีที่สุดอยู่ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่อีกไม่นานถึงจุดหนึ่งคุณสองคนก็ต้องแยกกันเดินถ้า ถ้าคุณเชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าจะกลับมาเจอกันไหมก็แล้วแต่จิตใจแล้วก็แล้วแต่วาสนาต่อกันนะครับแต่กลับมาโจทย์เฉพาะหน้าก่อนผมไปไกลไปหน่อยนึงทำไงก็ได้ให้เขาหลับแล้วคุณหลับได้ดีขึ้นทำไงก็ได้ที่คุณจัดการปฏิกิริยาภายในใจที่จะยอมรับการดื้อรั้นของเขาที่จะยอมรับการไม่ยอมรับความช่วยเหลือของเขาและสามารถวางใจของตัวเองไม่เปลี่ยนไปตามอุบัติเหตุที่เขาหกล้มนะครับข้อ3ครับมีคำถามส่งมาว่าจะบอกผู้ป่วยมะเร็งที่รับคีโมอย่างไรให้อดทนผมมีคำแนะนำว่าไม่ต้องใช้คำพูดว่าให้เขาอดทนครับเพราะว่าเขาก็พอรู้ครับว่าเขาจะต้องพยายามสู้แต่ถ้าเขาอยู่กับความทุกข์เรื้อรังเจ็บป่วยแล้วก็การมีคีโมที่มีผลข้างเคียงมากๆบางทีใจมันท้อเหมือนกันแหล่งกำลังใจที่ดีที่สุดก็คือการสื่อภาษารักสัมผัสความใส่ใจอันนี้จะมีพลังมากแต่ถ้าจะพูดอาจจะพูดว่าอันนี้ยกตัวอย่างยากเนื่องจากมีรายละเอียดเยอะนะครับแต่การพูดก็มีความหมายเหมือนกันถ้าคุณจะพูดคุณควรจะสื่อถึงความปรารถนาที่คุณมีสื่อถึงเจตนาที่คุณมีที่ต้องการให้เขาสามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้เหมือนเป็นกำลังใจนะครับแต่กรณีแบบนี้ผมยังเชื่อว่าภาษารักที่ไม่ใช้คำพูดจะมีความสำคัญแต่ถ้าคุณจะใช้คำพูดสองฝ่ายจะต้องพร้อมแล้วคุณอาจจะต้องทำการบ้านในเรื่องการพูดหน่อยนึงซึ่งวันนี้ผมไม่ได้เตรียมไลฟ์ให้เรื่องในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าบอกได้ว่าถ้าคุณไม่รู้จะพูดว่ายังไงคุณใช้สัมผัสใช้การดูแลใช้สายตาแล้วก็คอยดูแลเขาให้เขาเข้าใจว่าคุณอยู่กับเขาและจะอยู่กับเขาไปในระหว่างที่เขาทำการรักษานะครับส่วนการพูดที่ละเอียดกว่านี้เนี่ยผมจะขออนุญาตไม่ได้พูดในคราวนี้นะครับโจทย์ที่ยากกว่าที่คุณถามผมก็คือแล้วเราจะบอกตัวเองยังไงเวลาที่เราเห็นความทุกข์ทรมานของเขาซึ่งตรงนี้ผมอยากจะย้อนกลับไปในไลฟ์วันนี้ว่าปฏิกิริยาภายในใจของคุณมันจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาแล้วถ้ามันมีปมค้างเดิมอยู่ปฏิกิริยาภายในใจของคุณอาจจะยิ่งมากขึ้นเช่นถ้าคุณกับเขาเคยมีความขัดแย้งปนกับความรู้สึกผิดแล้วก็มีความรู้สึกรักปนกันอยู่นะครับคุณจะยิ่งรู้สึกสับสนและยิ่งรู้สึกแกว่งไปได้มากเวลาที่คุณเห็นถึงความทุกข์ทรมานของเขาเพราะมันอาจจะเป็นกระตุ้นเตือนของความรู้สึกผิดเดิมของคุณดังนั้นอาการทุกข์ทรมานของเขาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่ปฏิกิริยาภายในใจของคุณเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจคุณเวลาคนส่วนใหญ่เจอแบบนี้เราเห็นปฏิกิริยาเราเห็นอาการภายนอกแล้วเรามีความรู้สึกบางอย่างขึ้นเราเข้าใจว่าความรู้สึกนี้เป็นผลของอาการของเขาความทุกข์ของเขาแต่จริงๆแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจของคุณเป็นผลของกระบวนการภายในใจของคุณที่ลึกไปกว่านั้นการจะจัดการใจของตัวเองให้ดีจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในใจของคุณคุณมีความรู้สึกอะไรบ้างเวลาที่เห็นเขามีความทุกข์เป็นความรู้สึกสงสารเห็นใจหรือเป็นความรู้สึกกลัวกังวลหรือเป็นความรู้สึกผิดคุณลองสำรวจดูนะครับแล้วลองสำรวจด้วยว่าภายใต้ความรู้สึกนี้มันมีความคิดอะไรวิ่งอยู่ในหัวคุณคุณต้องการอะไรนะครับถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้คุณจะจัดการใจได้ดีขึ้นมันก็คือคำตอบที่คุณบอกว่าจะบอกกับตัวเองยังไงที่ผมไม่ตอบคุณว่าจะบอกกับตัวเองยังไงเพราะว่ากระบวนการทางใจมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะบอกคำตอบแบบง่ายๆมันเหมือนเป็นกอเอี้ยเลยครับถ้าจะบอกกับตัวเองว่ายังไงเช่นถ้าคุณจะบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปซึ่งเป็นสัจธรรมข้อหนึ่งมันอาจจะเป็นคำพูดกลางๆแต่มันจะไม่ได้ทำให้คุณเห็นถึงปฏิกิริยาและกระบวนการภายในใจที่ดีนะครับนั้นผมจึงคิดว่าคุณไม่ต้องรีบหาคำพูดที่ดีแต่เปิดใจรับรู้ว่าเรากำลังบอกกับตัวเองยังไงเรารู้สึกยังไงก่อนแล้วคุณอาจจะเริ่มต้นเห็นได้ว่า คุณอยากจะให้มันเป็นยังไงในข้างในใจของคุณนะครับคำตอบนี้ฟังดูเป็นหลักการนะครับเพราะว่ามันซับซ้อนเกินกว่าที่ผมจะให้คำแนะนำโดยตรงแบบตรงไปตรงมาได้แต่ทั้งหมดนี้ที่ผมใช้เป็นเกณฑ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไอซ์เบิร์กซึ่งอยู่ในกระบวนการพัฒนาคนและกระบวนการจิตบำบัดที่ผมใช้ร่วมกันกับเพื่อนร่วมวิชาชีพหลายคนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจไอซ์เบิร์กโมเดลนี้ก็มีการอบรมอยู่ในหลายจุดนะครับรวมถึงที่ผมจัดเองก็มีแต่เฉพาะหน้าของคุณผมคิดว่ากลับมาอยู่กับใจตัวเองแล้วทำความเข้าใจตัวเองก่อนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเอาละครับในแง่ของเนื้อหาที่ผมเตรียมมานะครับตอนนี้ก็จบลงแล้วแต่ตอนนี้ผมจะดูอีกว่ามีข้อความอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับคุณทิติรัตน์บอกเคยเรียนและฝึกงานด้านดูแลคนชราและผู้ป่วยแต่ข้ามไม่ผ่านอารมณ์จิตตกตอนนี้เปลี่ยนมาศึกษาด้านเด็กเล็กครับถ้าเรารู้ตัวเราก็เลือกเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเรามีความสนุกและมีความสุขมากกว่านะครับคุณแพทย์บอกว่าชอบที่คุณหมอสรุปว่าคนที่ดูแลผู้ป่วยเป็นโอกาสดีที่เราได้ฝึกสัจธรรมความจริงของชีวิตยินดีครับผมเองก็ได้พบสัจธรรมเห็นสัจธรรมก็จากเรื่องแบบนี้บ่อยๆเหมือนกันนะครับคุณนันทิดาบอกการฝึกทำใจในช่วงสุดท้ายทรมานเหมือนกันเรื่องนี้เป็นโจทย์ของทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับคุณเคบอกเขาดูแลแบบตีกรอบให้เดินรถไม่ยอมให้ขับต้องลุกมาเป็นกบฏด้วยการขับรถซื้อรถเองคุณหมอสอนได้ดีมากๆเลยค่ะจะน้อมไปปฏิบัติตามถ้าคุณเรียนรู้ที่จะยืนด้วยขาของตัวเองมากขึ้นแล้วสามีคุณเคยปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณเป็นเด็กเขาอาจจะยังมองคุณเป็นเด็กอยู่ครับแต่ตัวคุณเขาจะมองคุณเป็นเด็กหรือไม่เป็นเด็กไม่สำคัญครับมันสำคัญว่าคุณมองตัวเองอย่างไรถ้าคุณมองตัวเองว่าคุณเป็นคนที่เติบโตเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเป็นภรรยาที่อยากจะทำหน้าที่ให้ดีคุณหาตำแหน่งที่จะวางตัวของคุณที่คุณจะดูแลเขาได้ด้วยขณะเดียวกันคุณก็ยังมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ยังสามารถเติบโตได้ด้วยนะครับเพราะถ้าคุณไปอยู่ภายใต้การตีกรอบของเขาคุณก็ไม่มีโอกาสโตแต่ที่คุณเล่ามาก็แสดงว่าคุณก็พร้อมที่จะออกนอกกรอบที่เขาตีให้ซึ่งก็บ่งบอกว่าคุณได้เติบโตไม่หยุดแม้ว่าจะถูกตีกรอบนะครับตรงนี้ผมเป็นกำลังใจให้คุณเดินหน้าต่อแล้วก็หาความลงตัวกับการดูแลในฐานะภรรยาละกันนะครับคุณนงนุชบอกเสาร์นี้จะไปเรียนกับคุณหมอถ้ามีใครไปพบกันนะคะอ๋อก็คือคนที่จะไปเรียนกับผมในเสาร์นี้ก็คือเสาร์ที่31มีนานี้นะครับคงจะมาฟังไลฟ์นี้อยู่ล่ะครับแต่อาจจะไม่ได้ดูสดเราจะคุยกันเรื่องพูดอย่างไรให้คนฟังนะครับซึ่งในนี้บทที่มีคนอยากรู้มากที่สุดอันหนึ่งคือการจัดการอารมณ์ตัวเองนะครับรองลงมาที่มีคนอยากรู้มากที่สุดก็คือจะพูดอย่างไรให้มีพลังซึ่งผมต้องเรียนนะครับว่าหลายคำถามที่อยู่ในวันนี้ที่ผมอธิบายไม่ถูกเพราะมันซับซ้อนเกินกว่าจะพูดในเวลาสั้นๆเนี่ยมันอยู่ในส่วนของการพูดอย่างไรให้มีพลังนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้หรืออีกไม่กี่วันที่ผมต้องสรุปยอดส่งในเรื่องของห้องประชุมและอาหารแล้วนะครับสำหรับคืนนี้นะครับยินดีที่ได้พบกันแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามและการมีส่วนร่วมอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์เวลา 20:00 นเราพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ